Θα μιλήσουμε με τον κύριο Σύφη Κουράκη, ο οποίος είναι παιδοψυχολόγος, νευροψυχολόγος παιδών, διδάκτορ παιδοψυχολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης και διδάσκων του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Τα είπα καλά, κύριε Κουράκη?
Καλά τα είπατε, καλημέρα σας.
Καλημέρα στην Αθήνα. Τι κάνετε?
Άντε καλά. Καλά, καλά, δόξα τω Θεώ.
Το θέμα πάλι που έχουμε να συζητήσουμε είναι πάρα πολύ δυσάρεστο, πάρα πολύ έτσι θα λέγαμε ψυχοφθόρο, μας αρρωσταίνει.
Είναι αλήθεια. Mm-hmm. Είναι αλήθεια. Και είναι σοβαρό, έτσι, πάρα πολύ σοβαρό. Mm-hmm. Μιλάμε για ακραίες πλέον συμπεριφορές που έχουν να κάνουν με κακοποίηση και εδώ σε πολλές περιπτώσεις μιλάμε και με κακοποίηση ενηλίκων προς τα παιδιά κυρίως, αλλά μιλάμε και κακοποίηση και συμπεριφορές κακοποίησης και ακραίες επιθετικές συμπεριφορές των ίδιων των παιδιών προς άλλα παιδιά,
σωστά.
Είτε στην παιδική είτε στην εφηβική ηλικία. Mm-hmm. Και γενικότερα θα πρέπει να μας προβληματίσει γιατί και πώς συμβαίνουν όλα αυτά τα περιστατικά, αυτά που ακούμε και βγαίνουν σε δημοσιότητα και αυτά που δεν ακούμε. Γιατί η κακοποίηση δεν είναι μόνο ένας τρόπος σωματικής βίας όπως τον φανταζόμαστε εμείς, αλλά έχει πολλές πτυχές και πολλές μορφές, και ψυχολογική και συναστηματική και ελεκτική βία και κακοποίηση κτλ. Και έχουμε φύγει κατά πολύ, ήθελα να σας πω,
ναι,
από αυτό που πριν 10 χρόνια έτσι, ίσχυε κατά κόρον σαν στερεότυπο για την έννοια της κακοποίησης, το bullying, το λέγουμε, τον εκφοβισμό δηλαδή, ναι, που είναι η πιο σωστή και η πιο ορθή αναφορά.
Υπάρχει μια μεγαλύτερη αγριότητα, γιατί στα δημοσιογραφικά γραφεία, ξέρετε κύριε Κουράκη, συζητάμε και λέμε εντάξει και στα χρόνια μας υπήρχαν ας πούμε έτσι επιθετικές συμπεριφορές, αλλά έχω την αίσθηση ότι η αγριότητα η σημερινή διαφοροποιεί κάπως τα γεγονότα.
Ναι, δεν είναι μόνο η αγριότητα, επιτρέψτε μου, βεβαίως υπάρχει. Mm-hmm. Υπάρχει αυτό και είναι ένα σημείο που κάνει την ποιοτική διαφορά και πολύ σωστά, κυρία Μπούζη, το επισημαίνετε. Mm-hmm. Αλλά δεν είναι μόνο η αγριότητα, είναι και γενικότερα η ευκολία με την οποία γίνονται πλέον, επισημβαίνουν αυτές οι πράξεις. Είναι επίσης τα περιβάλλοντα μέσα στα οποία επισημβαίνουν αυτές οι πράξεις που δεν έχουν... Και γενικότερα ο τρόπος και όλες οι ποιοτικές διαφορές δηλαδή που επισημαίνονται κατά την πράξη ή πριν και μετά από την πράξη της πράξης κακοποίησης, mm-hmm, οι οποίες φτάνουν σε τέτοιο βαθμό ώστε να είναι ανησυχητικός. Γιατί ενώ παλαιότερα, πριν 7, 10, 15, 20 χρόνια, η κακοποίηση γινόταν με έναν τρόπο συστηματοποιημένο, προδιαγεγραμμένο, αλλά και καλυμμένης, θα έλεγα, επιθετικότητας και καλυμμένης, mm-hmm, καλυμμένων προϊονών, δηλαδή συμπεριφοράς, τώρα γίνεται πολλές φορές απροκάλυπτα και δημόσια ή τέλος πάντων μέσα στην υπομάδα των παιδιών, των εφήβων κτλ. Με εξαίρεση βέβαια τη σεξουαλική κακοποίηση, αυτό σας το λέω με όλη την επίγνωση σαν εισαγγελικός πραγματογνώμων διορισμένος επίσημα, με εξαίρεση σεξουαλική κακοποίηση, η οποία βέβαια σαφέστατα γίνεται οργανωμένα, υπόγεια και κρυφά με όλα εκείνα τα απαραίτητα τέλος πάντων στοιχεία που απαιτούν για να μην βρίσκεται σε κοινή θέα η συγκεκριμένη πράξη. Οι υπόλοιπες μορφές κακοποίησης όμως συνήθως πλέον επισυμβαίνουν χωρίς ο θήτης, αυτό είναι τρομερά απογοητευτικό, να λαμβάνει υπόψη του το κοινωνικό περιβάλλον, αν βρίσκεται σε θέα του κοινωνικού περιβάλλοντος, αν βρίσκεται σε θέα της υπομάδος, αν κάποιος τον ακολουθεί ή βλέπει ή υπάρχουν μάρτυρες. Αυτό πραγματικά δείχνει ότι έχουμε στους εφήβους πλέον και στα παιδιά ένα μειωμένο έλεγχο των ενορμήσεων. Και προς Θεού δεν θέλω να πω σε όλα τα παιδιά και σε όλους.
Εντάξει, προφανώς. Ναι.
Για όνομα του Θεού. Αυτές είναι πράξεις ακραίας επιθετικότητας και παρατηρούνται σε παιδιά που βλέπουμε και εξετάζουμε εμείς αργότερα κάποια από αυτά κτλ. Ως περιπτώσεις που καταλήγουν στη δικαιοσύνη με μειωμένη αυτορύθμιση και μειωμένο αυτοέλεγχο. Να σημειωθεί αυτό. Mm-hmm. Έχουμε μειωμένη αυτορύθμιση σε αυτά τα παιδιά από μικρότερες ηλικίες, δηλαδή ήταν παιδιά επιθετικά, έχουν μειωμένο αυτοέλεγχο. Ποτέ δεν πιάνει ένα παιδί ή ένας έφηβος ο οποίος έχει καλή αυτορύθμιση, γονείς που τον εποπτεύουν, υπάρχει συγκροτημένη οικογένεια, υπάρχει επιθυμία και διάλογος μέσα στην οικογένεια που συναλλάσσεται μεταξύ των μελών της, υπάρχουν ενεργά δυναμικά, πολύ καλή σχέση και παρουσία των γονέων και λόγος.
Ναι.
Χρησιμοποιεί το λόγο σαν ανατροφοδότηση μέσα στην οικογένεια. Ποτέ ένα τέτοιο παιδί που δεν έχει δώσει πρώιμα σημάδια ότι δεν μπορεί να αναστείλει την επιθετικότητά του και την αντιδραστική του συμπεριφορά, δεν πιάνει απότομα ένα μαχαίρι και να κυνηγάει ένα φίλο του.
Τώρα, κύριε Κουράκη, πραγματικά αναρωτιέμαι γιατί γίνονται όλα αυτά, εφόσον οι γονείς αυτών των παιδιών είναι πιο μορφωμένοι, μιλάω έτσι γενικότερα, έτσι, είναι πιο απελευθερωμένοι σε αρκετά θέματα. Δεν είναι όπως οι παλιότεροι γονείς της τιμωρίας και της καταστολής συνέχεια.
Και αυτό που λέτε, έχετε δίκιο, αλλά αυτό που λέτε είναι αυτό που φαίνεται πολλές φορές. Δηλαδή, ναι, μπορεί οι γονείς να έχουν μια μόρφωση κάποιου επίπεδου, βεβαίως, συμφωνώ σε κάποια από αυτά τα περιστατικά, αλλά η ουσία είναι... Και να το θυμάστε αυτό, γιατί αυτό μας δείχνουν και οι τελευταίες έρευνες και οι έρευνες, οι διαχρονικές και μελέτες που έχουν παρατηρήσει στον χώρο της ψυχολογίας και της αναπτυξιακής ψυχολογίας και ψυχοπαθολογίας, ότι εδώ ισχύουν βαθύτερα αίτια. Δηλαδή, στα παιδιά, θα σας πω κάτι πιο συγκεκριμένο. Φανταστείτε ότι από έρευνες διαχρονικές, έτσι, που ήταν έρευνες δηλαδή πολλών χρόνων σε παιδιά και σε εφήβους και οι οποίες ξαναμπήκαν στο τραπέζι, δηλαδή με ένα άλλο τρόπο μέτρησης, έτσι, και με δείκτες συσχέτισης, βρέθηκε το εξής ανησυχητικό και εκπληκτικό σαν αποτέλεσμα. Τι? Ότι η πρώιμη επιθετικότητα στα παιδιά, η επιθετικότητα που δεν αναστέλλεται, που ξεκινάει πολύ νωρίς και που καταλήγει στο να είναι κακοποίηση ή μορφές βίας που προκαλούν σωματική βλάβη τρίτου, αυτό που λέμε κακοποίηση, προσέξτε, είναι σημαντικός προγνωστικός δείκτης για μεταγενέστερη επιθετικότητα και κακοποίηση και είναι τόσο σταθερός αυτός ο δείκτης, τόσο σταθερό χαρακτηριστικό στην εξέλιξη των παιδιών, όσο και ο δείκτης νοημοσύνης.
Ποιος είναι εκείνος, κύριε Κουράκη, που θα αντιληφθεί αυτό που λέτε και θα λάβει κάποια μέτρα πηγαίνοντας στο παιδί ενδεχομένως?
Να σας πω βεβαίως ποιος είναι εκείνος και ποιος θα πρέπει να είναι εκείνος. Θα πάω αμέσως στην αιτιολογία. Έχουμε δείξει λοιπόν από τις έρευνες αυτές, έχει καταδειχθεί από επιστήμονες πολύ αξιόλογους και ερευνητές πολλών χρόνων, όπως ήταν ο Μπάρκλεϊ, όπως ήταν ο Always, όπως ήταν πολλοί επιστήμονες, έχει καταδειχθεί ότι οι λόγοι που τα παιδιά αυτά, το ξαναλέω, γιατί γίνονται έφηβοι και μετά γίνονται ενήλικες. Έτσι, ναι. Παρατηρούμε δηλαδή μια διαδρομή όπου το ίδιο το παιδί, σαν έφηβος και σαν μεταγενέστερος ενήλικας, δεν μπορεί να αυτορυθμίσει και να αυτοελέγξει την κακοποιητική του και την επιθετική του συμπεριφορά. Και έχει αυτό που λέμε εμείς, εναντιωματική προκλητική διαταραχή ή διαταραχή διαγωγής. Mm. Έχουμε πολλά παιδιά που ξεκινάνε με αυτές τις διαταραχές στο δημοτικό και στο γυμνάσιο, οι οποίες οξύνονται, δεν μπορούν να κατευναστούν και καταλήγουν να είναι κακοποιητικά άτομα, να είναι θύτες στην ενήλικη ζωή και πιο πριν και στην εφηβεία ακόμα, κακοποιητές άλλων παιδιών. Αυτά λοιπόν τα παιδιά τι έχουν όταν τα ψάξαμε εμείς και τα ψάχνουν όλοι οι ψυχολόγοι και οι ψυχίατροι του κόσμου, τι έχουν βρει σε συντονισμένες, επαναλαμβάνω, έρευνες χιλιάδων παιδιών? Πρώτον, ότι πιθανότατα να έχει κατάθλιψη ένας από τους δύο γονείς. Δεύτερον, πιθανότατα να έχουμε αποφευκτική προσκόλληση, δηλαδή να μην έχουν κάνει καθόλου καλή σχέση με τη μητέρα τους στους πρώτους μήνες και τον πρώτο και δεύτερο χρόνο ζωής και να έχουμε μία ψυχοτοξική μητέρα που δεν λειτουργούσε σωστά και αντανακλαστικά και συναισθηματικά προς το βρέφος. Επίσης, έλλειψη ευαισθησίας του ατόμου που φροντίζει το παιδί, πάλι κυρίως της μητέρας. Χαμηλή ποιότητα φροντίδας και πολύ ψηλό άγχος μέσα στην οικογένεια. Έχουν εξεταστεί τα ιστορικά των παιδιών αυτών και έχουν βρεθεί κατά 80% αυτά τα αποτελέσματα. Άρα, οι οικογενειακοί αυτοί παράγοντες συσχέτισης παίζουν πολύ μεγάλη συμπεριφορά στο να διαμορφώνονται εξελικτικά και αναπτυξιακά προσωπικότητες επιθετικές, οι οποίες μετά πολύ εύκολα μπορεί να μιμηθούν το διαδίκτυο, να μιμηθούν τον παραβατικό συμμαθητή τους και να συμμετάσχουν σε μια ομάδα που κακοποιεί.
Ναι.
Εκεί θέλω να καταλήξω.
Κύριε Κουράκη,
αυτό είναι το βαθύτερο αίτιο.
Σωστά, σωστά όλα αυτά που λέτε. Μπορεί να αλλάξει αυτό? Είναι μια αναστρέψιμη κατάσταση άμα το παιδί περάσει, ας πούμε, τον πρώτο, δεύτερο χρόνο της ζωής του με όλα αυτά που μας είπατε? Ή υπάρχει...
Μπορεί να αλλάξει αν μεταβληθούν σαν συμπεριφορές, αν μεταβληθούν, έτσι, τα πρότυπα, εάν οι γονείς υποστούν υποστούν με τη θετική έννοια ενώ ακολουθήσουν ψυχοθεραπεία ή έστω συμβουλευτική, εάν υπάρχει αλλαγή στον τρόπο επικοινωνίας και δυναμικών της οικογένειας και εάν και εφόσον η οικογένεια αυτή συντονιστεί με τις προτροπές και τις συμβουλές και την ψυχολογική εποπτεία και την παιδαγωγική που παρέχει το κάθε σχολείο.
Ναι.
Η κάθε σχολική δομή σε όλα τα επίπεδα. Εφόσον συντονιστεί, ναι, βεβαίως και μπορούν να αλλάξουν. Συνήθως όμως αυτές οι οικογένειες είναι αρνητικές, έχουν χαμηλό κοινωνικό και δυστυχώς πολλές φορές, όχι πάντα όπως είπατε και εσείς, οικονομικό επίπεδο, αλλά χαμηλό κοινωνικό επίπεδο και μορφωτικό, και κυρίως δεν είναι, παρά το μορφωτικό επίπεδο που μερικές φορές είναι υψηλό, δεν συνεννοούνται τα μέλη των οικογενειών μεταξύ τους.
Ναι.
Ξέρετε πόσες οικογένειες, ενώ φαινομενικά έχουν υψηλό επίπεδο μόρφωσης, τέλος πάντων, και αγωγής, σε αυτές τις οικογένειες υπάρχουν μεγάλες διαντιδράσεις και συγκρούσεις και δεν υπάρχει καμία συνεννόηση μεταξύ του πατέρα και της μητέρας. Δυστυχώς είναι πολλές.
Δυστυχώς.
Και καμία συνεννόηση για την αγωγή και για την εκπαίδευση των παιδιών. Και τα αναλαμβάνει μόνο ένας, ενώ ο άλλος σαν γονέας κάνει αντιφατικές πράξεις ή δουλεύει συνεχώς χωρίς να ασχολείται καθόλου με τα παιδιά. Τι ρήξεις και συγκρούσεις έχουμε σε αυτές τις οικογένειες.
Προφανώς.
Που εμείς τις βλέπουμε σαν επιτυχημένες εξωτερικά, λόγω των επαγγελμάτων των γονέων. Οπότε θα πω και κάτι εδώ, για να χτυπήσω λίγο με ένα μικρό σφυράκι το στερεότυπο μπας και ραγίσει. Καλά εντός εισαγωγικών και υψηλά σε στάτους και σε μόρφωση επαγγέλματα των γονέων δεν συνεπάγονται υγιή ψυχολογικά παιδιά, ούτε υγιείς οικογενειακές και ισορροπημένες σχέσεις, ούτε λειτουργικές οικογένειες.
Φυσικά, φυσικά. Ένα τελευταίο, γιατί είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας αναφέρετε, κύριε Κουράκη. Ένα τελευταίο είναι ότι εφόσον περάσει το παιδί από όλα αυτά τα στάδια και δεν υπάρξει κατάλληλη φροντίδα, ως ενήλικας πια...
Και αγωγή,
ως ενήλικας πια υπάρχει ελπίδα ότι μπορεί να αλλάξει. Που έχει γίνει ένας κακοποιητικός άνθρωπος.
Ναι, αν έχει γίνει ένας κακοποιητικός άνθρωπος που έχει ενσωματώσει όλο αυτό τον τρόπο σκέψης και αγωγής στα διάφορα αναπτυξιακά στάδια τα προηγούμενα και βρίσκεται πλέον σαν ενήλικας με όλο αυτό το φορτίο και όλη αυτή την βιωματική αντανάκλαση που έχει για τον ψυχοκοινωνικό του εαυτό, βεβαίως και είναι πάρα πολύ δύσκολο και από την εμπειρία μας τολμώ να πω ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα αρκετά ισχυρό νέο πλαίσιο, αυτό το λεγόμενο, κατάσταση αναπλαισίωσης, έτσι, που να ξημερώσει μια μέρα που θα παρέμβει κάποιος συγγενής, ένας αδελφός του, θα τον βοηθήσουν πάρα πολύ, θα του αλλάξουν, θα τον βοηθήσουν να βρει κάποιο, γιατί αυτά τα άτομα έχουν και προβλήματα με το επάγγελμά τους και με τις σχέσεις μετά σαν ενήλικες προς τους τρίτους, έτσι. Συνεχίζουν δηλαδή να είναι επιθετικοί, να δημιουργούν προβλήματα συμπεριφοράς εκεί που δουλεύουν, να έχουν μια τάση αποφυγής προς άτομα που τους πλησιάζουν με θετικό σκοπό. Καχύποπτα, έτσι, να παρουσιάζουν προβλήματα διαγωγής, προβλήματα αμφισβήτησης προς κάθε μορφής εξουσίας. Είναι πολύ δύσκολα άτομα και έχουν δυσκολίες στην προσαρμογή. Και επομένως θα πρέπει να υπάρξει ένα καινούριο πλαίσιο και η συστηματική και αποφασιστική βοήθεια ενός ή δύο ατόμων, προκειμένου να πιστούν και να αρχίσουν βαθμιαία να αλλάζουν τρόπο ζωής και σκέψης.
Μην αφήσουμε το τρένο να φύγει, τα παιδιά και τα μάτια μας όσο είναι μικρά να μπουν τα γερά θεμέλια.
Μία κουβέντα λέω μόνο, ένα μοτό αν θέλετε, για τη σημερινή αυτή μικρή μας συνέντευξη, για τα παιδιά μας, πρώιμη παρέμβαση. Που σωστά. Σημαίνει ό,τι δουλέψουμε και ό,τι μπορούμε σαν αποκλίνουσα συμπεριφορά να επέμβουμε σε ό,τι μπορούμε να επέμβουμε και να ελέγξουμε και να τροποποιήσουμε με προγράμματα, με αγωγή, με ενδιαφέρον πάνω στα παιδιά μας την ηλικία την μικρή, 3, 2, 5, 7 ετών, έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία και αξία από, από την ίδια παρέμβαση που θα κάνουμε στην ηλικία, για παράδειγμα, των 13 ή των 15.
Φυσικά.
Πολύ μεγαλύτερη σημασία.
Κύριε Κουράκη,
πρώιμη παρέμβαση.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Βούζα.